Herre, vi takker deg for Olav, og takk for han har kommet hit i dag. Stått opp tidlig for å reise fra Gjøvik. La han få lov til å kjenne at det en åpenhet for ditt ord. Men fremfor alt så ber vi også for den enkelte herre, at vi kan ta imot et budskap om ditt fars hjerte, herre, og enda mer forstå et bilde av hvem du og hvor mye du bryr deg om oss. Vi takker deg, far, i Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, tusen takk skal du ha. Jeg litt sånn hes i stemmen, men det går jo bra. Noen vil jo gjerne ha sånn rockestemme, vet du. Jeg har fått det av helt andre årsaker. Stemmen var ikke sånn før. Men det er veldig, veldig flott å få være her nede i Grenland, fordi jeg har et hjerte for dette området, at Gud virkelig, dette er et slags sentrum i Norge, også åndelig sett på så veldig mange måter. Så at Gud kan få lov å berøre dette, og så er det sånn at Gud han stadig åpenbarer nye ting. Det synes jeg det som veldig spennende, fordi at Guds ord, det så rikt at vi har faktisk ikke sett alt enda. Vi mangler veldig mye på det, og det vel sånn vi opplever det, vi som grepet av Guds ord og Guds ords sannhet, at det stadig kommer nye. Altså, jeg kan noen ganger bare lese et vers, og så blir jeg borte der den dagen, fordi Guds ord så utrolig rikt. Erik, du nevnte dette med Toronto. Det som jeg synes har vært spennende å se på, det jeg har et uttrykk som jeg av og til bruker. Jeg sier at Gud han elsker å pakke inn sine diamanter og sitt gull i gråpapir. Sånn at det blir liksom skjulte skatter som han gjemmer bort. Og hvis du ser litt på både kirkehistorien og i hele tatt bibelhistorien, så ser du mye av dette her. Du ser at Jesus, som kongenes konge, blir født i en stall i en grotte, ikke sant, i Betlehem. Det jo ikke noe rimelig sted å føde kongenes konge og Guds sønn på. Det skjult, altså. Hvis du ser på kirkehistorien ellers, så vil du se at når pinsevekkelsen kom for full kraft, så valgte han en svart pastor som bare hadde et øye i et slags skur borti Los Angeles og lot det komme der, liksom. Det passer ikke, altså. Og hvis du tenker på misjonsvekkelsen, så startet den i Sør-Øst-Tyskland, ja, gjennom at noen jenter var sammen, 11-12 år gamle jenter var sammen i et kapell, og så kom Guds ånd over dem, og så begynte de å danse og juble for Gud, og så brakte det en enorm misjonsvekkelse for disse morovianerne, og noen av dere kjenner jo kanskje Grev Sinsendorf og alt det der. Altså Gud han liker å pakke inn tingene sine i gråpapir, og Toronto-vekkelsen ikke noe unntak. Fordi det folk var opptatt av der, det var manifestasjoner og styr og støy og rundt omkring. Men å få tak i hva var det egentlig det handlet om, det fikk svært få av de som overhovedet var der og dro hjem igjen og sa at dette var ikke bra. De fleste syntes dette var fantastisk og fikk et møte med Gud. Men så gikk det en tid, og så gikk man tilbake til life as usual. Man fikk ikke tak i hva var det Gud kom med. Ikke sant? Pinsevekkelsen ble kritisert. Når Martin Luther kom med den største vekkelsen om at vi fikk igjen Jesus, for å si det sånn, ja, så endte det jo opp i en utrolig krig som krevde i hvert fall 200 000 mennesker. Og hele den elendigheten som mot reformasjonen og alt det som skapte. Så det har alltid vært litt fight rundt det når Gud gjør noe nytt. Og det vil si, Gud gjør ikke noe nytt. Vi bare gjenoppdager det som han hele tiden har vist oss. Og det er det som er blitt min store oppdagelse, da, og som gjør at jeg i dag er mer glad i Jesus enn jeg noensinne har vært, på en så mye mer avslappet måte. Og ingen trenger å si til meg at du må liksom få igjen den første kjærligheten til Jesus, for det er liksom helt uaktuelt. Fordi den brenner i mitt hjerte på en sånn måte, så bare når vi sang disse sangene nå, denne siste sangen, så liksom kjenner jeg at det er tatt, altså. Det er en frihet, altså det Jesus har gjort, det alt. Og dette ordet som står i Galaterbrevet 4:6, hvor Paulus sier at han har latt sin sønns ånd komme inn i mitt hjerte. Det er som en, faktisk som et ild i mitt hjerte. Og det at sannheten om at Jesus bor i vårt hjerte, hvis det går opp for oss, og det har begynt å gå opp for meg, på en så sterk måte at det er som en ild, altså. Og jeg begynner, kan nesten så du kan begynne å skjønne når Paulus sier at Kristi kjærlighet tvinger meg, fordi Paulus gjorde jo mye han ikke hadde lyst på. Jeg er helt sikker på at han hadde ikke lyst til å dra til Korint. For når han sier at han dro dit med frykt og beven, så liker du å dra dit som du er livredd for å dra til. Det tror jeg ikke Paulus likte heller, men så sier han, ikke sant, i annet Korinterbrev, så sier han, Kristi kjærlighet tvinger meg. Det er altså en kjærlighet som er lagt ned i hans hjerte, som er så sterk og så brennende, at han går dit han ikke vil, og han går fordi det er bare sånn det må være. Det er ikke noe når han har liksom mistet livet sitt. Og det er litt av poenget, at Guds kjærlighet gjør at vi mister livet vårt. Men vi mister livet vårt på en så fantastisk måte at folk tenker at de må jo være litt gærne, disse her. Men det var jo sånn de første kristne var. De elsket jo å bli tatt av løvene og bli ødelagt, ikke sant? En av disse martyrene sier, jeg lengter etter at løvene skal knuse meg. Og da er det en slags galskap som har kommet inn, men det er en galskap som sier noe om hvilken kjærlighet Gud har til oss. Og du kan jo lese om det i Det gamle testamentet, Enoch. Han og Gud, de smelta så sammen, og til slutt ble han borte. Så det er noe av dette som jeg kjenner er en forberedelse av at Gud forbereder en brud for sin brudgom. Og det som jeg tror er viktig for oss å få tak i, jeg tenkte på det noen ganger, at jeg er jo gift og har 5 sønner, og når jeg gifte meg i 1979, så hadde jo ikke jeg forberedt noen brud. Men det var noen andre som hadde forberedt en brud for meg. Og hvem var det, tror dere? Jo, det var jo hennes foreldre, var det ikke det? Og noen ganger så sier vi at Jesus forbereder en brud for seg selv. Jeg er ikke helt sikker på at det er teologisk riktig. For jeg tror nemlig at det er sånn at det er far som forbereder en brud for sin sønn. Og derfor så tror jeg at dette budskapet som det har blitt et kall for Unni og meg, kona mi og jeg, vi forkynner jo dette sammen hele tiden, så er det blitt et kall for oss å forkynne om denne kjærligheten som Gud, vår far, har til oss. Og det er denne kjærligheten som gjør oss så utrolig glad i sønnen, at vi etter hvert blir den bruden. Altså det er ikke, alt begynner i det naturlige, sier Paulus i 1. Kor 15:46, så det åndelige. Det naturlige er at foreldre, en far og en mor, forbereder en brud for det som blir en brudgom. På samme måten tror jeg nå at denne vekkelsen som vi fikk i Toronto, som har sprunget ut fra det, det er at far kommer på banen. Jeg vil være far for dere. Det sier jo Paulus i 2. Korinterbrev 6:18. Jeg vil være far for dere, og dere skal være mine sønner og døtre. Og når vi da blir sønner og døtre, med den kjærligheten og den friheten som var i denne her sangen din, Stefan. Den sangen på slutten, ikke sant? Den friheten, den. Fordi jeg tror, skjønner du, at det fars kjærlighet smelter frykten og hele sulamitten, som gjør at vi igjen kan bli fri. Og som fri, så kan vi faktisk begynne å bli mer og mer fri fra å synde. Vi trenger ikke å synde hele tiden. Johannes, han sier at dersom dere synder, har dere en talsmann, mens vi har tolket det som når dere synder. Men han sier faktisk ikke det. Han sier ikke det, at det er en selvsagt ting at vi skal gå rundt og synde hele tiden. Han sier tvertimot at det er noe som skulle skje av og til. Så dette er veldig spennende. Jeg opplever at jeg har et veldig håp og en veldig tro for at Gud gjør noe, og som mer enn noe annet går ut på at Gud kommer som far, elsker oss ut i frihet og gjør oss klar til å bli en brud for Jesu brudgom. Og dermed så snakker vi faktisk om det som du snakker om, Jesu gjenkomst. Jesu gjenkomst. Det er far som bestemmer når Jesus skal komme igjen, tror jeg da. Ifølge Guds ord. Men jeg kan hende Jesus vet i dag. Jeg vet ikke hvordan all denne samtalen i himmelen er. Jeg. Men jeg vet at han forlot jorda, så visste han ikke når han skulle komme hjem. For det sier han veldig klart. Det vet bare min far, sier han, når dette skal skje. Men om han vet det nå, det er jo en annen sak. Det, og helt tatt å forstå Gud som er utenfor tida, det er for stort for meg. Så jeg har jo mine tanker og mine grublerier noen ganger. Og, ikke grublerier, men jeg har mine filosoferinger. Ja, hvor dette gjør det. Jeg satt her en dag nå, en hel dag, og så leste predikernes bok, Forkynneren. Det er jo ikke, alt det er ikke det mest oppbyggelige, men det er veldig all right sånt ettertanke. Det jeg hadde lyst til å dele med dere i dag litt, det er et ord som Jesus sier på slutten, helt på slutten, når han taler til disiplene sine i Johannes evangeliet. Så deler han et ord som er veldig, veldig, veldig spennende. Og kanskje er det mye mer et sentrum i hele Johannes evangeliet enn det vi kunne ane. Men det er et enkelt lite vers som står midt i dette kapitlet, og som nesten ikke virker som det passer inn. Og dess mer jeg jobber og grunner på dette her, så aner jeg at dette er et av de sentrale versene og de sentrale tingene i hele Johannes evangeliet. Og dette ordet er, jeg skal ikke holde dere på pinebenken mer, i Johannes 14. Og i vers 18 så sier han, jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere. Og nå vet vi at Jesus, han sier bare det han hører sin far si. Han sier det akkurat sånn som han hører faren sin si det, slik det står i Johannes 12,49. Og at han bare gjør det han ser sin far gjøre, og han gjør akkurat det som han ser far gjøre. At han var veldig avhengig, Jesus, av far, faktisk. Han var ikke uavhengig, men han var avhengig. Han kunne sikkert ha vært uavhengig, men han valgte å være en avhengig sønn som gjorde det han, som han hørte og så far gjøre. Og her så hører du liksom ekkoet fra himmelen, altså fra far. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg skal komme til dere. Det er veldig viktig for oss å forstå dette ordet farløst her. Fordi farløs her betyr en som ikke har noen. Han er absolutt farløs. Han har ingen søskenbarn, han har ingen onkler, ingen tanter. Jeg husker Unni og jeg, vi dro på bryllupsreise til Israel i 49. Jeg var lærer på folkehøgskole da, på Viken folkehøgskole. Og dette er jo ikke vanlig at man drar på bryllupsreise til Israel med 30 studenter, men det gjorde vi da. Vi hadde vårt eget hotellrom da, så... Men det var liksom, vi kom ut, som Erik du sa, ut fra Jesus-vekkelsen, og for oss var det helt all right å gjøre sånne ting. I dag så ville jeg aldri ha gjort sånn. Jeg ville ikke anbefalt noen av sønnene mine å dra på bryllupsreise på den måten, men vi gjorde det på den måten, og vi hadde det all right. Men det som var litt av poenget med den bryllupsreisen var at vi fikk en guide som het Efraim. Og Efraim, han kom til Israel som toåring, som den eneste i sin familie overhodet som overlevde Holocaust. Og hele hans familie omkom i Auschwitz eller Birkenau og de områdene. Så han var absolutt farløs. Og det er den type mennesker Jesus snakker om her. Altså, jeg skal ikke etterlate dere som farløse, den som ikke har noen forsørgelse, ingen til å bry seg om dem. Efraim, han, det viser seg at han var farløs, han hadde sine metoder. For eksempel når han hadde tyske grupper, sa han, i Jerusalem, da sa han at vi har ikke buss, sa han, når vi er i Jerusalem, så vi må gå. Så men det var jo ikke sant da, men han gikk med de, så han drev med sin egen avstraffelse av tyskerne etter krigen. Men han bar preg av, dette var også en sånn farløshet, ikke sant? Alle sånne hevneaksjoner og gjengjeldelser og alt det der, det var preg av farløsheten. Men du vet, Jesu disipler, de var jo ikke farløse, de. De var det, både mor og far, mange av dem hører vi om, vi kjenner jo til deres situasjon. Johannes, ikke sant? Han drev, Jakob og Johannes, de drev jo og ordnet nettene i garna sammen med faren sin. Og, så vi kjenner igjen at de er ikke farløse, og likevel så står her Jesus og sier til dem, dere er farløse. Og jeg tror det er et lite poeng for meg å få fram det, at vi mennesker, vi ble totalt farløse. Og det skjedde når Ish og Isha, Adam og Eva, du vet, vi har en, hvis du leser 1930-oversettelsen av norsk bibel, så står det mann og manninne. Og det høres jo helt sprøtt ut for et moderne menneske. Men det er veldig godt oversatt. For det sier noe om at de var ett. De var så ett at de hadde samme navn. Det het bare hankjønn og hundkjønn. Mann og manninne, ikke sant? Ish, Isha. Det er først etter syndefallet at vi kaller det Adam og Eva. Og da har adskillelsen kommet, ikke sant? Så de til og med har to helt forskjellige navn. Hun heter han Adam, og hun heter Eva. Altså, kjønnskampen er begynt, striden er begynt, undertrykkelsen er begynt, alt dette her. Og Gud må kaste dem ut av Edens hage, så de ikke skal spise av livets tre. Vi kan litt av dette her. Men hvorfor skjedde alt dette her? Jo, da må vi gå til Guds ord, for jeg har lyst til at vi skal virkelig ha tak i dag hvordan denne farløsheten kom inn. For det er jo først når vi virkelig forstår at vi er farløse, at vi forstår at vi trenger en far. Fordi hvis vi ikke skjønner at vi er farløse, da tror vi at vi kan greie oss uten far. Men det tror ikke jeg vi kan, altså. Og derfor er det at Gud kommer på banen igjen med dette at jeg vil være far for dere. Kirkehistorikere sier at det første som gikk tapt i kirken var at Gud var far. Du kan nesten til og med finne det i skrifter. Altså, vet du, vi har mange skrifter etter Nytestamentet. Og du vil finne at noen av disse skriftene, for eksempel i Kolosserbrevet 2:2, hvor det står veldig klart at dette mysteriet handler om far og Kristus, så er far utelatt i noen av de skriftene. Så du vil finne enkelte bibeloversettelser, så vil du finne i Kolosserbrevet 2:2, så vil du finne at noen snakker om at dette mysteriet handler om far og Kristus. Mens for eksempel denne oversettelsen jeg har her nå, for eksempel, den har begge deler. Men hvis du går for eksempel til den siste norske oversettelsen, så har den ikke det. Fordi at de har altså valgt å ikke ta med den skriftenvisningen. Dette blir veldig teologisk, da. Men det viser bare noe om hvor fort dette med at Gud var far faktisk begynte å gå ut av kirken, altså gikk ut av menigheten og ble glemt. Og derfor er det også det siste, ser det ut som blir gjenopprettet. For vi fikk jo gjenopprettet Jesus med reformasjonen for 500 år siden. Og vi fikk gjenopprettet den hellige ånd med pinsevekkelsen for litt over 100 år siden. Og så kommer altså denne merkelige Toronto-vekkelsen, som folk henger seg opp i alt dette rare. Og så midt inni det så sier alltid John Arnott, han kaller dette for The Father's Blessing. Og han vet at dette er at far kommer for å være far for menigheten, men at han kommer på den merkelige måten, ja, det ligner jo Gud, fordi vi vestlige kristne, vi er jo så hodeopptatt at han trengte å fornærme hodet vårt litt for at han kunne nå hjertet vårt. Og de som hadde et hjerte, de fant ut hva som foregikk der, og de som bare vurderte dette ut fra hodet, de gikk glipp av hele greia. Så enkelt tror jeg det kanskje er. Men i hvert fall så ser vi at hvis vi går til profeten både Jesaja og Esekiel, så når jeg er tilbake til dette med farløshet nå, så ser vi at de har profetier. De har profetier som omhandler djevelen. Hvis vi går til Jesaja kapittel 12 for eksempel, kapittel 14 mente jeg nok, og vers 12. Så står det en profeti om kongen av Babylon. Men vi forstår at dette kan ikke bare handle om kongen av Babylon. Dette er en djupere profeti. Og vi vet at mange profetier, de har dobbelt bunn. Ikke sant? Vi snakkes om når Joel profeterer at de siste dager skal jeg utgyde min ånd over alt kjød. Så er jo det en oppfyllelse av, den profetien oppfylles jo på første pinsedag, og det sier jo Peter. Men samtidig, hvis vi leser hele Joel-profetien, så står det også om Herrens dag der. Det står om altså noe mer som ikke er oppfylt enda. Altså den profetien må åpenbart også ha en dobbelt bunn, en djupere oppfølging. Og her i Jesaja 14:12 så står det: «Å, at du er falt fra himmelen, du strålende stjerne, morgenrødens sønn, og hvor du er hogg ned til jorden, du som undergud folkeslagene.» Dette kan umulig være kongen i Babylon. Men dette handler om Lucifer, dette handler om denne erkeenglen, denne som var i himmelen. Og så står det vers 13, så står det faktisk sånne typisk sånne hovmodsetninger. «For det var du som har sagt i ditt hjerte, til himmelene vil jeg stige opp. Høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil sitte på forsamlingens berg på sine lengst borte mot nord. Jeg vil stige opp over skyenes tinder. Jeg vil bli lik den høyeste.» Og når noen vil bli lik Gud, da er det helt slutt. For Gud er Gud. Han liker å være Gud, og han kommer alltid til å være Gud. Og den som prøver å nærme seg det, får en brå slutt. Og det fikk også Lucifer. Og han ble kastet ned, står det her ikke i begynnelsen, ikke sant? Han ble kastet ned på jorda. Og hvis vi da ser et annet sted, Esekiel 28, bare for å ta litt grann der, vers 15 for eksempel, dette er også en sånn dobbelt profeti, så står det at i vers 14 så står det: «Du var en salvet kjerub med dekkende vinger.» Det kunne jo umulig være kongen i Tyrus, ikke sant? Så her snakker det en profeti om Lucifer. «Du var på Guds hellige berg, du vandret blant glødende steiner.» Så står det i vers 15, 28-15 Esekiel. «Du var fullkommen i din ferd til den dagen du ble skapt, og det ble funnet misgjerning i deg.» Og så vers 17 synes jeg er viktig. «Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet. For din skjønnhets skyld gjorde du din visdom fordervet.» Dette er altså en beskrivelse av djevelen, og det er lurt av oss å vite at det står ingen steder i Bibelen senere at djevelen ble fratatt sin skjønnhet. Du vet, vi har ofte framstilt djevelen som veldig stygg, mens han kanskje kan være veldig vakker, og at han derfor lurer oss veldig med sin skjønnhet. Det står heller ingen steder at visdommen til djevelen ble tatt fra han, men det står at visdommen hans ble ødelagt, ble korrupt, ble fordervet, står det. Så han har altså en ond visdom, en negativ visdom. Han vil alltid ødelegge, ikke sant, med mørke. Men det er lurt å være klar over det. Men det som skjer med, for du vet, alt som er skapt, det er skapt av Gud vår far. Også englene, også serafene, alt er skapt av Gud vår far. Og det vil si, når da djevelen gjør opprør mot Gud og blir kastet ned på jorden, så mister han Gud som far. Og han blir den farløse. Og som den farløse er han i hagen, og som den farløse kommer han som den skinnende. Jeg har fått lest litt om en del sånne eksperter på hebraisk, vet du, som sier at den bibeloversettelsen vår, som sier at han kom som en slange til Adam og Eva, det står på hebraisk, sier de, er den skinnende, var det som kom. Altså han var som en skinnende. Og disse hebraiske jødene altså, som sitter og studerer dette her nede i Jerusalem, de sier at de tror at fordi, dette er ikke kristne folk, altså dette er jøder, de sier at det fordi at Gud forbannet djevelen, og så at han skulle krype på buken, så ble det oversatt som slange, og dermed så tror de at det, så mener de at det er blitt overført tilbake, mens han egentlig kom som den skjønne skinnende, altså sånn som Esekiel snakker om, og forførte kvinnen. Og hun spiste, og Adam som sto ved siden av henne, han var ikke langt unna altså, han sto så nær ved albuen hennes, står det på hebraisk. Så nær var han altså at... Og han så at hun spiste, og hun spurte hvilke du også har, og han spiste. Og når begge hadde spist, så skjedde katastrofen. da kom da ble fikk de kjenne det som de ikke skulle kjenne, nemlig godt og ondt. Og fristelsen var jo, djevelen kommer først og så sier han, har Gud sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? Det er jo løgn, ikke sant? Og det er jo, den gjennomskur jo da Eva eller Isha. Hun sier, nei, det har ikke Gud sagt vi kan spise av alle tre, men unntatt det tre. Så kommer djevelen med en ny løgn, ikke sant? En ny lurie, han sier, hvis dere spiser av det treet, så vil dere bli sånn som Gud, og kjenne godt og vondt. Og hva er løgnen i det? Jo, løgnen er jo at de allerede er som Gud. De er jo skapt i hans bilde. De er så lik Gud som det går an å være i en menneskeskikkelse, ikke sant? I en begrensning, men allikevel fullstendig lik Gud, skapt i hans bilde. Og så går de på den limpinnen, eller hun går på limpinnen, han går på limpinnen, og så blir de farløse. Gud må hindre dem i å spise av livets tre for at de ikke skal leve evig. Kan dere tenke dere, noen ganger så liker jeg å liksom lese mellom linjen igjen, når jeg leser i Bibelen, så tenker jeg, hvis de hadde fått spist av livets tre, ja, da hadde jo Adam levd i dag. Og det kunne ha vært en veldig stygg skapning. Kan du tenke deg, eller han har vært mange tusen år gammel, ikke sant? I synden. Og i alt det der, det kunne ha blitt ikke noe koselig. Så det var Guds kjærlighet som gjorde at han satte en beskyttelse der. Allikevel så er poenget mitt, nå blir menneskene farløse, og de blir fredløse, og de har ingen forsørgelse mer. Nå må de kjempe for mat, og vanskelighetene oppstår, og verre og verre og verre har det blitt. Så er altså menneskene blitt totalt farløse. Og det er på det bakgrunnen, det er dette som er bakgrunnen for at Jesus sier, jeg tror i det han hører far sier det, så sier han, jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg skal komme til dere. Så er dette altså en av nøklene til å forstå Jesus, hvorfor Jesus kom. Du vet, vi har noen sånne fantastiske historier i det gamle testamentet. Et av dem som vi elsker er jo dette Jesaja kapittel 6, hvor du hører kallelsen av profeten Jesaja, hvor Gud sier, hvem vil gå for meg, og hvem skal jeg sende? Men det er nesten som et slags ekko av samtalen eller Guds fars ord i himmelen, når han sier og ser på menneskenes farløshet på denne kloden her på jorda, og så sier han, hvem skal gå for meg? Hvem skal jeg sende? Og så er det som du hører i Jesajas munn, så hører du også Jesus svar, hvor han sier, jeg skal gå for meg, send meg, jeg skal gå. Så er det som om Jesus responderer og sier, jeg skal gå, jeg skal bli et menneske, jeg skal sone verdens synd, jeg skal føre dem tilbake til deg, far. Det er som om det er sønnens grenseløse kjærlighet til sin far som sier, jeg skal komme og bli et menneske. Og så får du dette ekkoet fra Johannes 3,17, ikke sant? For så høyt har far elsket verden, har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Så, for du vet, vi har en tendens til å tenke på hvor fantastisk det er at Jesus ga sitt liv. Men har vi tenkt på hvor fantastisk det er at far ga sin sønn? Og du skal helst, det er godt å ha noen sønner før du virkelig skjønner det. Når du har noen sønner, og du har hatt dem som barn, og du har hatt dem som voksne, og så tenker du at far gir sin sønn til noe så grusomt som det Jesus måtte gå gjennom til sjuende og slutt, så skjønner du at den kjærligheten far har til deg og meg, den er enorm. Og det er veldig spennende. Du vet, en av disse som begynte å preke dette budskapet mer enn noe annet, var en amerikaner som heter Jack Winter. Han var jo veldig mye ungdom i oppdrag i Norge også. Han har vel noen norske aner også, vi får være litt stolte av det da. Men i hvert fall, han begynte å preke dette budskapet, og det var jo han som var mye hos John og Carol Arnott i Toronto, så de fikk tak i dette budskapet. Det var ikke tilfeldig at Gud landet der, skjønner du. Men Jack Winter, da han ligger på det aller siste, han døde for 11 år siden, august i 72. Og James Jordan, da, som vi har veldig mye, og Denise Jordan, som vi har mye kontakt med, er der helt på slutten, han har veldig svak stemme og alt dette her, og så sier Jack, jeg har åpenbaring, sier han, jeg har åpenbaring, jeg ser noe, sier han. Jeg ser noe, så spør James, hva er det du ser? Så sier han, jeg ser korset, sier han, jeg ser korset. Jeg ser korset, jeg ser Guds største kjærlighet, jeg ser fars største kjærlighet, som er malt inn i korset. Og jeg tror vi skjønner det. Fordi at noen ganger så skal vi våge å se på korset og hele lidelseshistorien fra fars synsvinkel. Det er mye lettere for en far og en mor å gjøre det. Fordi da skjønner du plutselig hva kostet frelsen far, altså. Hva kostet korset far? Hva kostet lidelsen far? Hva kostet det han å si nei igjen og igjen? Hvis du går i Matteus evangeliet, så ser du Jesus går 3 ganger til sin far og sier, er det mulig å unngå dette her? Hva? Ikke sant? Vi er skapt i Guds bilde. Vi er skapt med følelser. Vi er skapt med vilje. Vi er skapt med tanker. Men fordi vi er skapt i Guds bilde, så må Gud også ha følelser. Og hva kostet det vår himmelske far å si nei til Jesus når han visste hva som kom? 3 ganger ifølge Matteus evangeliet. 3 ganger. Akkurat som når de, vet ikke om dere har vært bort sånne oliven, når de presser olje ut av oliven, så presser de jo oliven, de gjorde det 3 ganger. Først så presser de 1 gang, legger på 1 stein og presser. Jeg var nylig i Nazaret og så hvordan de hadde bygget opp igjen en sånn presse der, like ved der Jesus vokste opp. Og så presser de 1 gang, så legger de på enda mer stein, og så presser de 1 gang til, og så legger de på enda en stein og presser for 3. gang. Og det er akkurat, det er liksom som om du hører gjenlyden av det i Matteus. 3 ganger går Jesus for å be om å slippe. Så ser du fars kjærlighet i korset, og det er denne fars kjærligheten som da kommer igjen i Jesu munn når han sier, jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg skal komme til dere. Jeg skal ikke la dere bli sånne Efraimer som ikke har noen. Jeg skal komme og være far for dere. Og derfor er det at jeg tror at dette budskapet som jeg bare deler så vidt med dere, som handler om at hvordan Gud vil ta oss ut av all farløshet og virkelig bringe oss hjem. Og det er det, og Jesus kom for å bringe oss hjem. Derfor sier han, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Ingen kommer til far uten ved meg. Så er det ingen annen vei, altså. Jeg skjønner at dere skal ha snakk om universalisme og litt av hvert om lørdagen, Erik. Og den løgnen kan vi ikke gå på. Det, for at dere skal vite helt, universalisme, det er en sånn populær sak som skjer i dag, at fordi Jesus døde på korset, så er alle frelst uansett. Du trenger ikke å ta imot. Men Jesus sier, jeg er veien. Ingen kommer til far uten ved meg. Altså, Jesus, han er ikke bare sannheten og livet. Han er jo sannheten, han er livet. Men så sier han, jeg er veien. Og veien, den leder jo til et sted. Jeg synes det er litt artig med Derek Prince, den kanskje en av de største teologene i forrige århundre. Han sier i et nyhetsbrev som han skriver i 1997 eller 98, så sier han, jeg har jo holdt massevis av bibeltimer om Gud som far, sier han. Jeg har jo flere sånne serier. Men plutselig, sier han, så skjønte jeg at jeg kunne kalle Gud min far. Dette var jo bare noen år før han dør. Altså, han har en åpenbaring om at Gud er far for seg. Han fikk altså en hjemkomst. Og jeg tror det er litt en sånn hemmelighet her, fordi jeg har jo til og med studert teologi, jeg vet, på det teologiske menighetsfakultet i mange år. Og dermed så lærer du jo alt om at Gud er far, og at Jesus er sønn, og den hellige ånd, treenigheten, og vi kan trosbekjennelsen og mye sånn. Men du vet, jeg møtte Jesus ved en sånn enkel sak. Kjell Halltorp kom hjem, ikke sant, i stua mi. Han er jo fetteren min. Så han var jo nidkjærhet for at folk skulle bli frelst, vet du. Og familien, han brenner for familien, har gjort det i alle disse årene. Han sier, der går ingen dag, sier han til meg, Olav, uten at jeg ber for deg. Det er jo fantastisk, ikke sant? Men så han hadde vært innom meg da, i april. Nei, mars var det. Og skulle liksom, dette var jo, jeg var 18 år den gangen. Og så skulle, ja. Nei, sier jeg, tror ikke det finnes noen Gud, jeg sa jeg. Vi måtte jo holde han unna, vet du. For egentlig så... Men det fikk jo meg til å begynne å tenke det. Det å si at jeg trodde ikke det finnes Gud, og så et halvt år senere da, så kommer han tilbake. Så tar han en runde i stua, vil ikke du bli kristen, Olav, sier han. Kjenner pekefingeren av Kjell, noen av deg sikkert. Nei, jeg må vente litt med det, sier han, men du vet, Kjell tar aldri et nei for et... Så han tar en runde til, og så sier han, vil ikke du bli kristen, Olav, sier han. Og så sier jeg ja. Guds nåde, vet du. Jeg var nesten som det var en hellig ånd som sa ja i munnen min, tror jeg. Men jeg sa ja, jeg ble født på ny. Og så sa han noe viktig. Han sa bare, nå har du evig liv, Olav, sa han, og så dro han. Kjell er jo sånn. Men hjertet mitt var forberedt. Jeg hadde jo lest Johannes evangeliet hver kveld den høsten der, for jeg hadde tydeligvis, jeg var blitt kalt av Gud, jeg vet du. Så Gud trengte bare et ja. Så da fikk jeg tak i hvem Jesus var. Da begynte oppenbaringen av han. Og den fortsetter jo til de grader den dag i dag. Og så noen år senere da, så ble jeg åndsdøpt helt alene for meg selv da. Jeg var på hybelen min, gikk på lærerhøgskolen på Hamar. Sitter på hybelen min, og så bare leser jeg Markus 11:24. Be om hva du vil. Tro at du har fått det, så skal det vederfares. Eder, stod det, ja, dere. Jeg leste jo 1930-årsendelsen den gangen igjen. Så tenkte jeg, ja. Av en eller annen grunn så bare datte meg ned i meg. Da kan jeg be om å ta de tunger. Så jeg bare begynte å ta de tunger. Og Guds kjærlighet, vet du, flommet over meg. Så jeg skjønte at dette var virkelig. Så jeg er en sånn en som ble frelst i stua til mor og far og åndstøpt på hybelen min på Hamar. Og, men dette med far da, dette med den tredje personen eller den første personen i treenigheten, og det skulle gå lang tid før jeg begynte å skjønne det. Men jeg var jo disse første som dro til Toronto, for jeg forsto at her var det noe. Jeg skal forklare hvorfor. Du skjønner, på den tiden, vi har jo fortsatt den gården, men der er det ikke noe dyr mer. Men vi hadde jo både søver og bikkje og katter og 2,500 høner. Så vi drev jo et gårdsbruk ved siden av at jeg var lærer og pastor. Jeg er forresten ikke pastor mer. Nei, jeg slutta for 2 måneder siden. Men jeg er sånn founding pastor nå da, så. Men det er yngre generasjoner som har tatt over. Men i alle fall da, så hadde vi jo søven inn i åsen, som vi har. Du vet jo hvor det var, oppe ved Skjelbre, oppi der, ikke sant? Hva det var søven min. Så jeg var og kjørte jeg bil fram og tilbake. Men så var det en amerikaner som hadde gitt meg en, som heter Erik Olsson, som hadde gitt meg en CD fra Toronto med John Wimber. Så jeg satt og hørte på den, og det synes jeg var alltid flott å høre på John Wimber. Men så når de var ferdige med å preke da, der i Toronto, så fortsatte de med bønnemøte, at de ba for folk. Og når de da ba for folk, så ble, og jeg satt og kjørte bil, så ble jeg jo full. Greide ikke å kjøre mer, vet du. Måtte stoppe. Og så lot de en annen i lederskapet få kassetten uten å si noe. Han jobber på Lillehammer, er jo fra dette området her. Og han, vet du, holdt jo på å kjøre av veien. Så han måtte jo parkere borti på veien mot Lillehammer. Så tenkte vi, vi må dit. For her er det noe. Her er det noe Gud gjør. For det var jo helt... Jeg mener, jeg satt jo på skøven og hørte på dette her og blir susete, ikke sant? Så jeg skjønte at det var noe med ånden som rørte ved meg. Og da jeg kom inn i de gamle lokalene der i Toronto, så kjente jeg at her har du den samme vekkelsesånden som i Jesusvekkelsen. Du kjente, ikke sant? Jeg behøvde ikke, jeg brød meg katta om folk rullet eller datt eller hva de gjorde for noe. For jeg kjente at dette er hjemme. Her er den Gud som jeg har møtt før. Her er den vekkelsesånden som jeg har møtt før. Så sånn var det for meg. Men det tok allikevel lang tid før jeg kom hjem, virkelig, og fikk en hjemkomst. Kom ut av denne farløsheten, altså, som jeg kjempet med. For jeg var en pastor på 90-tallet som hadde det fungerte godt som pastor, men hadde det veldig vanskelig med meg selv. Fordi jeg strevde med frykt for å mislykkes. Strevde med at det kunne godt gå bra for folk over hele landet, men ville helst ikke at det skulle gå bra for pastorer i Gjøvik-området. For de var jo så nær meg, så at jeg måtte jo være hvertfall minst like bra som dem. Og dette er dette var en fight altså, i hjertet mitt, og jeg hatet dette. Og jeg hatet hjertet mitt, og jeg sa alt mulig til Gud for å komme ut av dette. Jeg sa, la alle lykkes mer enn meg. For jeg kjente at dette var jo så anti-kjærligheten på alle måter, ikke sant? Men jeg kunne ikke gjøre noe med det. Inntil jeg faktisk en dag da kom til Toronto. Og jeg skal ikke ta hele historien her nå, men jeg kom dit på en Leaders School of Ministry i 2001. Vi tok hele familien dit. Det kostet 120 000 kroner å være der. Men jeg bare visste at jeg måtte gjøre dette, for Gud hadde sagt vi skulle dra dit. Så jeg dro, og vi dro, hele familien, og var der en måned. Og en av dagene så åpenbare Gud for meg hva jeg sitter fast i. Den snora som jeg satt fast i, som gjorde at jeg liksom bare kunne gå så langt og så bli dratt tilbake, den ble klippet over. Egentlig hadde det sammenheng med blant annet å tilgi min far. Tilgi min far, fordi slik at jeg kunne få igjen et sønnehjerte. Jeg hadde jo et veldig godt forhold til min far, altså. Men allikevel så var det ting som hadde hendt, som gjorde at det var ting som ikke var helt fullkomment. Og når jeg da tilga min far, så lå jeg da på gulvet, helt flatt på gulvet en dag, torsdagskveld, sånn rundt den 3-24. juli 2001, og bare var helt stille, og det var mange av oss som lå rundt på gulvet, altså, for vi var jo noen folk der. Og så opplever jeg at Gud, min far, for første gang opplever jeg det veldig klart og tydelig at han sier, jeg tar deg hjem, sønn. Jeg tar deg hjem. Jeg skulle ikke til himmelen, altså. Men jeg skulle hjem inn i fars armer. Jeg skulle hjem. Jeg skulle slippe å være farløs. Og det jeg opplevde i løpet av den tida jeg var der, så var jeg fri fra denne frykten for å mislykkes. Fri fra alt dette her som jeg hadde hatet i 10 år. Og jeg kom inn i en helt ny relasjon til Gud som far. Og jeg husker at noe av resultatet var at jeg kunne gå bort. Vi bor jo litt sånn ut på landet, mil sør for Gjøvik. Så jeg har en sti som jeg liker å gå gjennom skauen og prate med Gud. Jeg synes det er veldig fint. Og naturen er et av de beste elementene for meg å kunne møte Gud i. Så kunne jeg gå der, og så kunne jeg bare si denne ene fantastiske setningen, som er like fantastisk for meg i dag, og som jeg stadig sier, ganske enkelt bare, takk far, at jeg får være din sønn. Takk far, at jeg får være din sønn. Og det var himmel på jord, altså. Og det har bare blitt mer og mer himmel på jord. Men noe av det fantastiske ved det, er jo at jeg har fått lov å få et utrolig fornyet forhold til Jesus. Jeg tror jeg alltid har vært glad i Jesus, er ikke det? Men noen ganger så hørte jeg predikanter forkynne at vi må få igjen den første kjærligheten til Jesus. Og så skjønte ikke jeg på jord hvordan jeg skulle få til det. Jeg tenkte, jeg må ta meg sammen, eller jeg må be hardere, eller hvordan skal jeg prestere det, liksom? For det er den farløse han er nødt til å prestere, vet du. For det ligger jo i det at en farløse har jo ingenting. Han har ingen forsørger, så han må jo ordne opp selv. Og jeg var jo en som virkelig ordnet opp selv, og det som mor og far sa til meg, jeg er jo minst av 2-3 brødre. Og jeg var en sånn en praktisk, og jeg var flink på skolen og praktisk og alt dette her. Konkurrerte med broren min da, men Håvald, for han, var jo, han er jo lynende intelligent da. Det har du kanskje oppdaget, men... men jeg var ikke sånn, men det var alltid sånn at mor og far sa, han, Olav, han greier seg. Og det var jo godt sagt, men hva skapte det? Jo, det skapte i meg at jeg ble enda sterkere i meg selv, ikke sant? Så jeg var veldig sterk i meg selv. Og dermed så trenger du, da ordner du opp selv da, vet du. Men så er det at Gud da får lov å gjøre en svak i seg selv, avhengig av Gud, avhengig av far. Og det som jeg opplevde da, som jeg skulle bare fortelle, er hvordan jeg opplevde at far tok meg og har tatt meg mer og mer, for en av mine bønner har jo vært, lenge så ba jeg Jesus ta meg til far. For han er jo veien til far, da må jo det være en enkel god bønn. Så jeg sier ofte til folk, be Jesus om å ta deg til hånda, så tar han deg til far. Ja, for han er veien til far. Sånn er det, veldig enkelt. Men så har jeg bedt veldig mange år, nå faktisk mange år, i hvert fall noen år, om, far, kan du åpenbare Jesus for meg, sånn som Jesus egentlig er? For jeg har forstått, fordi hvis du leser Johannes 14, så sier Philip, vis oss far, og det er nok. Så sier Jesus, så lenge har jeg vært hos deg, Philip, og så kjenner du ikke meg. Altså med andre, Philip kjente jo ikke Jesus. Ikke det interessant? Fordi at hvis du hadde kjent meg, da hadde du også kjent min far. For jeg er sånn som min far. Nå sier ikke Jesus noe som en del folk sier, at hvis du kjenner Jesus, så kjenner du far, fordi Jesus og far er det samme. Det er det ikke. Far er far, og Jesus er Jesus. Du må ikke kalle Jesus for far, etter min mening. For far, han er far. Men så begynte jeg å si til far, vis meg Jesus. Og det er det som har vært blitt denne brannen, som liksom brenner inni meg. Fordi at dette er noe av det jeg underviste veldig grundig, dette her med Galaterbrevet 4, 3 og 4. Sentrum, for det handler nemlig om sønnekår. Galaterbrevet handler om sønnekår. Det å være sønn, datter. Og så har altså dette ordet som jeg nevnte i Galaterbrevet 4, 6 blitt så enormt sterkt. At Gud har altså sendt sønnens ånd inn i mitt hjerte. Og så kjenner jeg at det er sånn, liksom, skjønner du? Skjønner du? Du kjenner virkeligheten av det. Og det blir denne her brannen som gjør at jeg kan liksom, for eksempel når vi sang den der sangen din, vet du, så kjente jeg at jeg måtte bare smile, altså. Fordi jeg kjente den brannen, ikke sant? Den brannen, Jesu ånd, sønnens ånd, bor jo i meg, og jeg er jo ett med han, jo. Jeg er så ett med han, at Paulus sier videre, at Paulus var så ett med sønnens ånd, at han sa at det er sønnens ånd i meg som roper pappa og far. Les, så ser du at det står det. Det er ikke engang jeg som roper pappa og far, men det er sønnens ånd i meg. Men hjelper meg der, det er jeg som sier det. Altså må dette, altså for meg så blir dette et enormt mysterium om hvor ett du og jeg egentlig er med Jesus. Og hvordan det tar oss til far. Slik at vi kan få forsørgelse og få kjærligheten. Så nå skal jeg dele ett ord til med deg til slutt. Jeg prekte 40 minutter nå, Erik, men det går det. Vi må ta med oss Johannes 17. Johannes 17, vet du, der står det noe på. Det aller siste Jesus sier skal vi ta med oss før han går til korset i Johannes evangeliet. Før de går over til Kedronbekken, så sier Jesus noe som altså ligger på hans hjerte, tror jeg, helt fra han sa ja til å bli den frelseren som han har blitt for oss. Helt fra han sa, jeg skal dra ned, jeg skal sone deres synd, slik som Lukas sier det, var det også Lukas sier sin misjonsbefaling, slik at syndernes forlatelse, hva han sier? Ja, det er ikke så farlig, men Lukas har et veldig artig, en annerledes misjonsbefaling om å forkynne syndernes forlatelse for alle skapningen. Det er men her ser vi at det som lå så utrolig på Jesu hjerte, det var å åpenbare hvem far var. Derfor så sier han allerede i vers 6 her, Johan 17, så sier han, jeg har åpenbart det for dem, sier han. Å åpenbare og kunngjøre, det vil jo på en måte si, altså, hvis det hadde stått, hvis det hadde vært et fantastisk kunstverk bak den der, vet du nå, så ser vi jo ikke det. Men hvis du drar opp den der gardina, så ville det kunstverket blitt åpenbart. Da hadde vi sett det. Og det er akkurat det Jesus sier, jeg har vist hvem du er, far. Jeg har åpenbart det for dem. Og så sier han litt mer om det, men, og det kan dere lese selv, Johannes 17. Men så sier han helt til slutt, så sier han igjen, jeg har kunngjort ditt navn for dem. Altså, jeg har åpenbart deg, far, for dem. Og kunngjøre navnet vil jo si åpenbare hvem som er bak navnet. Jeg har vist hvem du er, far, og jeg skal fortsette å gjøre det, står det på gresk. Og skal kunne gjøre det, fordi at den formen av verbet har vi ikke så mye av på norsk. Ikke sant? Altså denne her, at jeg skal fortsette å kunne gjøre det for at. Så det Jesus holder på med akkurat nå, da, sånn jeg tolker dette her, er at han driver og kunne gjøre hvem far er for oss. Åpenbar far for oss. Og så med et poeng. For at den kjærlighet som du har elsket meg med skal være i dem og jeg i dem. Altså, Jesus kom og åpenbarte far slik at fars kjærlighet, slik han elsket Jesus med, slik vil han elske deg og meg. På samme måten. Og jeg i dem. Altså, Jesus er i oss, og far elsker oss fordi vi er i Kristus. Det er jo det som er forutsetningen. Han elsker alle mennesker, men oss kan han elske på denne intime måten som han elsket Jesus med, fordi vi er i Kristus, og Kristus er i oss. Fantastisk. Så er vi ikke lenger farløse. Vi trenger ikke å være farløse. Vi har forsørgelse. Vi har alt i han som har kjøpt det for oss, og han vil ta oss til far, som er hva Jesus forsørger, og som vil være vår forsørger, akkurat på samme måten som han var Jesus forsørger. Han vil elske oss sånn som han elsket Jesus, for Gud er kjærlighet. Så farløshet er ingen demon. Farløsheten sånn, det er den tilstand som blir svakere og svakere, dess mer vi ser far. For far er den som gir og kan få frigjøre oss fra farløshet. Det er foreldre som må komme inn. Og når vi da tar imot den kjærligheten, så er det den kjærligheten som forvandler oss til å bli lik Kristus. Her kunne vi ha gått inn på 1. Johannes brev og sett hvordan Johannes der beskriver det, at, ikke sant, vi har lært kjærligheten å kjenne, sier han. Vi har lært å kjenne kjærligheten. Og så må vi huske på, når Johannes skriver det, så har ikke han noe Nytestamentet. Og han, det er han som skriver Nytestamentet. Hva er det han skriver ut fra? Jo, han skriver ut fra det han kjenner. Det han vet. Det som er åpenbart i hans hjerte. Så vi kan få lov å komme hjem. Så far, takk for din kjærlighet. Takk for at du elsker oss som er her. Med en ubegrenset kjærlighet. Det er ingen grenser for din kjærlighet, far. Den er utøst. Den er utøst. Og den er utøst i hvert eneste ens hjerte. Åpne våre hjerter. Åpenbar for oss hvem du er, far. Takk, Jesus, at du har gitt oss alt. Det er ingenting vi trenger å prestere. Men vi kan få lov til å be deg ta oss i hånda. Og lede oss til far. Takk at du elsker oss. Takk at du er nær oss. Takk at din godhet er så stor. Og takk at din godhet driver oss til omvendelse. Takker deg for at også det skal være et våpen du bruker, Herre. At din godhet skal drive folk til omvendelse. Og så har jeg lyst til å be om det her, fordi at vi har et hjerte for de fortapte. Og så står det faktisk at ingen kommer til meg, sier Jesus, uten at far drar dem. Så takker jeg deg, far, for at du er den store evangelisten som drar folk til Jesus. Og vi ber om at det skal bli en åpenbaring av hvem din kjærlighet er og din godhet er, så folk skal kjenne seg dratt til Jesus, så de kan bli frelst. Så de kan få lov å komme hjem som den fortapte sønn. Så takker jeg deg, Gud, at det er også håp for den hjemmeværende sønn. For jeg har vært en hjemmeværende sønn og har fått lov å komme hjem. Jeg takker deg, Jesus, for at du tok meg hjem. Og jeg takker deg, far, for at du har tatt imot meg, og for at jeg får lov å være din sønn. Og takk at slik er det for oss. Takk at du åpenbarer det for hjertet vårt, så vi kan se. Halleluja. Takk, Herre, at blindhet for våre hjerter skal tas bort. Blindhet i våre hjerter skal tas bort, for du kom for å gi de blinde syn igjen, sa du. Herre, gi de blinde syn igjen. Gi oss som er blinde syn igjen. Der vi er svaksynte, Herre, så ber vi om at du skal gi oss godt syn i den åndelige verden, så vi ser at du, Jesus, er veien til far. Du er veien til far, og at du, far, elsker oss akkurat sånn som vi er nå. Vi tar imot din kjærlighet. Tar imot din kjærlighet. Halleluja. Kan vi gjøre noe veldig enkelt nå? Det er noe enkelt nå. Vi kan legge hånda på hodet vårt. Legg en hånd på hodet ditt, og så ber du sammen med meg denne enkle bønnen. Far, takk at du elsker alt som er under denne hånda. Amen.